No niin, aloitellaan. Neljäs luento. Tänään on tarkoitus käydä läpi ne PHP:stä vielä taulukot ja sitten katsoa tuota ensimmäistä viikkotehtävää, mikä piti eilen palauttaa viimeistään. Eli sieltä jotakin mallivastausta ja lisäksi jotakin seikkoja, mitä voisi huomioida. Ja sen jälkeen katsotaan tuota PHP:n kirjoittamista varten sen debukkausmahdollisuuksia. Eli katsotaan tuolla Eclipse-ohjelmalla esimerkkejä, että miten sitä pystyy hyödyntämään koodia kirjoittaessa. Mutta lähdetään liikkeelle noista PHP:n taulukoista, mitkä jäi maanantailta käsittelemättä. No, kun puhutaan taulukoista PHP:ssä, niin oikeastaan voitaisiin sanoa, että se on tuommoinen järjestetty kartta. Ja kartta taas on tuommoinen rakenne, joka yhdistää ne arvot tiettyihin avaimiin. Oletuksena PHP:ssä se avain on kokonaislukuindeksi, mutta PHP:ssä se avaimen voi määrittää myös itse. Ja se voi olla integerin kokonaisluku tai sitten se voi olla stringi, merkkijono, avain. Ja poikkeuksena vaikkapa tuo Javaa, niin sille taulukolle ei määritellä tietotyyppiä, eikä tarvitse olla kaikki alkiot samaa tietotyyppiä. Eli samassa taulukossa voi olla kokonaislukuja, merkkijonoja, vaikkapa on joitakin. Tai vaikka sisäkkäinen taulukko, jolloin ne pystyy tekemään esimerkiksi puurakenteita. Eli melko vapaa on taas tuo muuttujien käyttö ja tietotyyppien käyttö, niin kuin viime kerralla tai muistetaan. No, miten tuommoinen taulukko sitten määritellään? Ensinnäkin on tuommoinen array-rakenne, millä sen pystyy määrittelemään. Tai sitten tuommoinen hakasulkeita käyttävä syntaksi. Katsotaan ensin, miten toimii tuo array-rakenne. Eli ensin kirjoitetaan se muuttujan nimi, eli taulukko muuttujan nimi, mikä sille halutaan. Ja on yhtä kuin array, ja sen jälkeen suluissa sitten annetaan noita arvoja sille, eli ensin annetaan, jos halutaan antaa käsin tuo avain kirjoittaa itse, niin annetaan ensin avain, niin kuin tuossa annettu eka, ja sen jälkeen on yhtä tai tuo nuoli siihen avaimen arvoon. Eli nyt täällä taulukossa menisi indeksi, jonka nimi on eka, niin siihen menisi arvo 123. Sen jälkeen tähän on annettu myös kaksi muuta arvoa, eli 12 ja merkkijono, millä ei ole kerrottu, että mikä on se niiden avain. Jolloin tämä 12 ottaa ensimmäisen vapaan kokonaislukuindeksin, mikä sieltä taulukosta löytyy. Eli se menee indeksiin 0. Tuo merkkijono menee indeksiin 1. No, sitten sinne on myös määritelty tuommoinen avain, kun joku vaan. Eli taas merkki on, ja sille on annettu tuo 2,345, ja sen indeksi taas tulee sitten tuo, tai avaimeksi tulee tuo joku vaan. Ja sitten kun on määritelty haluttu määrä, niin sulku kiinni, siinä on taulukko. Tyhjän taulukon voi määritellä sillä tavalla, että laittaa vain tuon array ja sulut kiinni. Silloin siinä on taulukko, missä ei ole vielä yhtään elementtiä tai yhtään solua käytettynä. Demo-tehtävässä ainakin käytetään sitten semmoista array plus-funktiota, millä heitetään sinne taulukkoarvoja ensimmäiseen vapaaseen paikkaan, niin siinä vaikka just täytyy pohjalle tehdä pelkästään tyhjä taulukko. Eli riittää, että taulukko on yhtä kuin array. No, katsotaan toinen esimerkki, miten tuo indeksointi toimii. Eli toinen taulukko määritelty, taas ensimmäisenä on laitettu tuommoiseen avaimeen kuin selitys, sen arvoisi tekstiä. Sen jälkeen on annettu pelkästään tuo numero 12, menee siihen paikkaan 0, eli ensimmäinen vappaa. Sitten on annettu paikkaan numero 10 asetettavaksi tuommoinen kuin merkkijono tyyppinen arvo. No, sen avain on tietenkin tuo 10. Sitten on joku luku, mille on taas merkkijono avain, ja Sitten on viimeisenä annettu ilman avainta. On nyt tämmöinen boolean arvo, eli true. Niin sillepä ei tule nyt avaimeksi yksi, eli se ei katso, että tuo nolla on mennyt, että ykkönen on seuraava vappaa, vaan täällä on annettu jo erikseen kymppi, niin se katsoo, että seuraava tavallaan mikä on sen edellisen kokonaislukuavaimen jälkeen vappaa, eli tuo arvoksi tulee silloin 11. Eli se ei tavallaan täytä tuolta välistä noita 1-9 avaimia, vaikka ne olisi tuossa vappaana, vaan se tsekkaa, että kymppi on suurin kokonaislukuavain, jolloin 11 on ensimmäinen vappaa. No tästä, että miten määrittelee noita, että laittaako niitä vähän minne sattuu taulukkoon, tai sitten laittaako ne järjestyksessä nollasta eteenpäin, niin merkitys on siinä sitten, että miten me se taulukko pystytään käymään läpi. Eli jos ne on laitettu järjestyksessä 0, 1, 2 ja niin edespäin, eikä ole mitään välejä, niin silloin taulukko on tosi nopea käydä läpi. Se on for each rakenteella, mistä myöhemmin lisää tänään, mutta sitten taas jos ne on missä sattuu, niin täytyy käydä for rakenteella, joka on pikkusen hitaampi, mutta toimii silläkin tavalla aivan yhtä lailla. No, se toinen vaihtoehto, miten pystyy määrittelemään noita taulukoita, on tuo hakasulkusyntaksi. Eli äsken laitettiin, että se taulukko on yhtä kuin array suluissa niitä arvoja, niin nyt kun me laitetaan muuttuja, jonka perässä on hakasulut, niin tarkoittaa, että nyt on taulukkomuuttuja tulossa. Ja sille arvon voi syöttää sitten lainausmerkeissä. Ja nyt se menisi siihen ensimmäiseen vapaaseen indeksiin tuo jotain vaan. Eli se olisi taulukkopaikassa 0, olisi silloin tuo jotain vaan. Eli jos tämmöistä muuttuja ei ennestään ollut siellä, niin silloin siinä sijoituslausessa luodaan tuo taulukko, niminen taulukko. Jos se on ennestään olemassa, niin lisätään uusi alkio ja indeksi on seuraavan vappaan oleva kokonaisluku. Eli jos tuolla olisi jotakin ollut tuolla taulukossa ennestään, niin ei tämä jotain vaan menisi sen päälle, vaan se menisi ensimmäiseen tyhjään alkioon tai tyhjään solhuun. No, näillä hakasulkusyntakseilläkin pystyy määrittelemään itse noita avaimia. Eli hakasulkuihin vain sisälle avaimen nimi merkkijonona, tai sitten jos haluaa suoraan syöttää tuon numerona, ja sen jälkeen arvoperään. Yleensä hakasulkusyntaksia käytetään silloin, kun sinne tarvii laittaa vain yksi arvo sinne taulukkoon. Sitten jos syötetään kerralla isompi taulukko, niin silloin tuo on pikkusen lyhempi kirjoittaa ja nopeampi tuo array. Tapa, mutta molemmat toimii. Onko selkeää? Erilaista ainakin mitä Javassa. Vähän vapaa muotoisempaa.
Sen jälkeen kun on laitettu tuota indeksistä 10.
Joo.
Sen jälkeen laitetaan sitten vaikka indeksistä 11.
Eli jos sä käytät indeksiä 1, niin silloin se menee ykkössä. Jos sillä sattuu vähän pohjalla, niin menee sen päälle. Se käyttää silloin, eli aina suurin katsottaja siitä tavallaan seuraava. Eli ei ala käyttämään kakkosta, koska ongelma tuli siinä vaiheessa, että se ei osaisi hypätä yli sitten sitä kymppiä. Oliko muuta määrittelystä? No, sitten miten se taulukko käydään läpi? Eli on file tai for-rakenne, jotka käy taulukoihin, tai sitten to for each, joka käy silloin, kun ne on laitettu 0, 1, 2, 3 ja niin edespäin ne avaimet. Eli siitä riippuu, että kummalla sen tai millä rakenteella sen pystyy käymään läpi. Eli anteeksi, toisinpäin, eli forella käyhän silloin, kun ne on suoraan siinä järjestyksessä 0, 1, 2 ja for eachillä silloin, kun ne on miten sattuu laitettu sinne. Tai se alunperinkin sanoo väärinpäin nuo. Mutta nyt meni oikeinpäin. Eli silloin, kun avaimet on kokonaislukuja nollasta alkaen, niin että se seuraava on aina edellinen luku lisättynä yhdellä, niin toimii tuo file tai for rakenne. jos me poistetaan sieltä taulukosta jossakin vaiheessa yksi alkio, niin silloin taas pitäisi siirtyä käyttämään for each. Silloin niissä ei olisi, jos siellä olisi vaikka ykkönen jonkun avaaja ja sitten me oltaisiin poistettu kakkonen, niin se ei osaisi hypätä siihen kolmoseen, jos käytettäisiin jompaa kumpaa näistä. No, miten forilla käydään läpi? Eli tähän on nyt syötetty taulukko. Eli arraimille on annettu 6 eri alkioita. Ja niihin ei ole avaimia syötetty ollenkaan, eli nuohan menee silloin paikkoihin 0-5. Ja for-rakenne, kontrollirakenteen, itse se rakenne pitäisi olla tuttu maanantailta. Eli lähdetään normaalisti ykkösestä liikkeelle. Sen jälkeen tuo ehto, kauanko foria käydään läpi, niin käytetään tämmöistä count-funktiota, mikä palauttaa, kun sille viehän parametrina taulukko, palauttaa sen taulukon solujen määrän. Eli tässä tapauksessa tuo countti palauttaisi 6. Ja joka kerta iitä suurennetaan yhdellä. Ja tässä nyt voi sille taulukoallakin tehdä mitä tahansa, mutta vaikka jos halutaan vain tulostaa, niin taulukko ja sieltä indeksistä i-tulostus. Mutta jos siis toimiset tai joku solu olisi sieltä poistettu välistä, niin silloin tämä ei enää toimisi. Jolloin se yleisempi, millä voihan käydä, onkin tuo for each, joka käy joka kerta kaikki taulukon alkiot läpi. Ei ole sillä väliä, että missä avaimissa ne siellä on. Ja miten toimii for each rakenne? Eli tuossa on samalla tavalla määritelty ensin taulukko, mutta nyt sinne on laitettu paikkaan 45 tai avain 45, niin silloin toinen, jolloin tuo kolmas on saa 46 ja siitä eteenpäin 47, 48, 49, eli ne ei olisi nyt enää 0-5. No, for each määritys on varsin yksinkertainen, eli laitetaan for each sulkuihin vähän parametrinsa taulukko. Sen jälkeen sanotaan, että S-arvo, ja tarkoittaa aina, että tähän arvo muuttuu ihan jokaisella kierroksella sijoitetaan se taulukosta tuleva arvo, mikä sattuu sillä kierroksella olevan solussa se arvo. Eli ekkomäärityksenä joka kerta tulostetaan tuo arvo, eli se on taulukosta napattu seuraava, missä ollaan menossa. No, joskushan me tarvittaisiin tavallaan tietää sitäkin, että monesko joku arvo vaikka on, missä indeksissä se siellä on. Jos meillä on tämmöinen sekaiseleva taulukko, niin tuon for each voisi käyttää vaikka siihen, että sillä järjestäisi sen taulukon. Eli täällä kun me saadaan arvo, niin voitaisiin tehdä vaikka toinen taulukko ja käytettäisiin siellä apumuuttuja i, mikä aina suurennisi yhdelle, ja silloin me voitaisiin tehdä sitä tuommoinen järjestetty taulukko. Ja for eachillä syötettäisiin uusi taulukko, toinen apumuuttuja. Tämä on iistä nähtäisi suoraan se, että kuinka, mikä oli i-arvo lopussa, eli kuinka monta alkiota siellä oli. Tai voitaisiin laskea sillä countilla se. Koska tässähän me tavallaan menetetään se, että kun me tulostetaan se arvo, niin me ei tavallaan tiedä, että monesko se oli, tai missä paikassa se siellä on, jonka me nähdään suoraan tässä for-vaihtoehdossa tuolla iille. Käytännön toteutuksessa aika monesti me tarvitaan se tarkka paikka, jolloin tällä for eachillä voihan se muuttaa se taulukko, tavallaan kopioida ja samalla järjestää se. Mutta äärimmäisen kätevä kauan läpi. Ei ole väliä, mitä sillä taulukossa on ja missä paikoissa ne on.
Jos vaikka perustuksessa näyttää for eachillä, että on käynyt for, mä ainakin voisin muista kokeilla, niin se ei saa tehdä.
Itse asiassa perusteli vain, ei ollut just... Sanoin vähän huonosti, kun puhuin nopeampi, ei suorituksellisesti nopeampi, vaan jos te nopeasti tarvitte kirjoittaa vain taulukon läpikään, niin tässä ei tavallaan tarvitse miettiä mitään rakenteita. Jos pienestä taulukosta on kyse, niin tuommoinen pari riviä koodia, se on tavallaan nopea. Eikä tarvitse miettiä just mitään apumuuttujia. Mutta tuo voi olla ihan totta, että for on todellisuudessa nopeampi käymään läpi sen. Ja voisi loogisesti ajatella, että johtuu tasan siitä just, että siinä ei tarvitse katsoa, että tavallaan tarkastaa, että missä alkiossa se seuraava taulukon, tai missä avaimessa seuraava taulukon solu on. Forissa sen tietää suoraan. Jos on oikein iso taulukko, niin sitten voi ehkä miettiä sitäkin, että kumpi on loppujen lopuksi sitten nopeampi suorituksellisesti. No, nyt on taulukon määrittely selvillä ja läpikäynti. Katsotaan, miten niitä pystyy vertailemaan. Tavalliset vertailuoperaattorit toimii. Eli tuo kaksi on yhtä suuruusmerkkiä. Tarkoittaa, että ne taulukot sisältää samat elementit. Puhutaan, että taulukot on samanlaiset. Sitten kun meillä on kolme on yhtä suuruusmerkkiä vertailussa, niin taulukot sisältää samat elementit ja vieläpä samassa järjestyksessä. Ja silloin voitaisiin puhua, että taulukot on identtiset. No, vastaavasti huutomerkki on yhtä suuruusmerkki, eivät ole samanlaiset. Tai sitten noita väkäisillä pystyy määrittämään saman. Ja jos tarkastellaan tuota identtisyyttä, niin sitten huutomerkkiä kaksi on yhtä suuruusmerkkiä. Tuossa ei pitäisi olla mitään vaikeutta. No, sitten funktioita, mitä on ainakin hyödyllisiä, kun taulukkoa käsitellään, niin on tuommoinen kuin unset-funktio. Eli silloin pystytään poistamaan se parametrina annettu solu taulukosta. Ja tässä tosiaan pitää muistaa se, että se taulukko ei indeksoi uudestaan sen solun poiston jälkeen, vaan sinne vain tulee tavallaan tyhjä reikä, jolloin juuri pitää muistaa se, että jos sitä käy forilla läpi, niin silloin ne täytyy olla kaikki paikat siellä käytettynä. Eli jos meillä on vaikka avaimet 0, 1 ja 2 ja me poistetaan 1, niin ne kaksi solua, mitkä siellä taulukossa on jäljellä, niin ne on sitten jatkossa avaimissa 0 ja 2, tai pyssyä avaimissa 0 ja 2. No, sitten tuo count-funktio, mitä tuossa käytettiin, tämä oli esimerkissä käytetty, eli palauttaa sen taulukon solujen määrän. Tarvitaan vaikkapa sillä forilla, tietää kauanko, tai whileilla, että kauanko niitä tarvii käydä läpi. Sitten yksi funktio, mitä en tähän, hoksasin se itsekin tuossa vasta 5-minuuttia ennen luentoa, eli semmoinen kuin array-push, array-push-funktio. Sille viehän parametrina taulukko, käytetään muuten demo kakkosessa. Eli array-push-funktio, sille viehän parametrina ensin se taulukko, mihin me halutaan lisätä joku arvo ja sitten muut parametrit, yksi tai enemmän lisättävät arvot. Ja tämä array-push lyö seuraavaan vapaaseen indeksiin. Eli tuolla on nopea lisätä tavallaan, jos haluaa vain taulukon perään uusia muut soluja. Ja ei siis ole pakko lisätä yhtä kertaansa, vaan pilkulla toimii, voi lisätä siihen useammankin. Se ehkä semmoinen kolmas, mitä ainakin tarvii paljon taulukoiden kanssa. Olisiko taulukoista vielä jotakin? Tulee tuolla demo kakkosessa ja jonkun verran tuossa viikkotehtävä kakkosessakin. Sitten kun mehän aletaan käsittelemään lomakkeen käsittelyä PHP:llä, niin sitten tarvitaan taulukoita paljon enemmän, mutta tämän viikon tehtävissä on jonkun verran. No, jos ei ole taulukoista, niin mennään sitten tuo ensimmäisen viikkotehtävän purkamiseen. Katsotaan ensin vähän tilastoja siitä teidän palautevastauksista ja minkälaisia kommentteja sieltä on tullut. Tai ensin vaikka nuo tilastot tuosta. 14 teistä on vastannut sen palautuksen yhteydessä. Ja jos katsoo, että mistä on opittu uutta, niin oikeastaan tuo sivun julkaisu ja tehtävän palautus on ollut, niin kuin pitää ollakin, tuttua kauraa melkein kaikille, ja lopuista on vähintään puolet oppinut uutta. Asemoinnista ja entiteeteistä suurin osa, eli 10 ja 11. Varsinkin asemointi oli arvattavakin, että se on tuossa se hankala juttu, ja entiteettejä oli myös semmoisia aika oudon näköisiä siellä, mitkä ei varmasti ollut läheskään kaikki tuttuja. Lomake-elementeistä myös aika suurelle osalle, eli 9 tullut uutta. Niitä tarvitaan tosi paljon. Se pienilläkin web-sivustoilla yleensä sitä PHPtä tarvitaan juuri johonkin lomakkeen käsittelyyn, niin on tärkeää, että olisi saanut elementitkin tehdä sinne ensin pohjalla, ennen kuin sitä pystyy oikein käsittelemään. No sitten niitä kysymyksien keskiarvoja. No ensinnäkin kesto, eli kauan kun oli keskimäärin mennyt niihin tehtäviin, niin tuommoinen reipas 6,5 tuntia keskiarvo. Jos lasketaan sitä kurssin, paljonko tähän neljään, tai tämän kurssin vaatimus olisi, niin sehän on semmoinen keskimäärin 5 tuntia per viikko tehtävä. Eli tuossa olisi mennyt reipas 1,5 tuntia keskiarvoa enemmän. Ei kovin paha. Joissakin voi mennä vähän vähemmän ja joissakin ei välttämättä tuo 6,5 riitäkään, mutta aika lailla sopivassa haarukassa näyttää olevan. No mä oon tässä nyt vähän huonossa järjestyksessä, mä oon suoraan skriptillä tehty sieltä, mutta tämä demo-kysymys oli, että kävikö demoissa, vaihtoehto oli 0, 1 ja 2, 0 oli se, ettei käynyt ollenkaan, 1 sen verran, että teki jonkun verran demo-tehtäviä ja 2, että teki kaikki. Eli tuosta voihan päätellä, että suuri osa teki jonkun verran demoja tai sitten ei tehnyt niitä ollenkaan. Eli harva on tehnyt kaikki, minkä nyt huomasi silläkin, ettei sillä demoissa hirveän paljon ollut väkeä paikalla. Demot vie ehkä vähän aikaa, mutta toisaalta taas helpottaa paljon sitä viikkotehtävän tekemistä. No, tasokohta kertoo sen, että mikä oli se keskiarvo, millä tasolla te palautitte niitä tehtäviä. Eli ajaa 4 on tuossa. Tarkoittaa sitä, että 3. taso on ollut eniten siellä ja sitten voitaisiin sanoa, että 5. on ollut vielä aika reilusti enemmän mitä 1. Eli kohtuu hyviä pisteitä on tullut tästä ensimmäisestä viikkotehtävästä noin keskimäärin sinne kurssiarviointiin laskettavaksi. No sitten nämä loput kohdat tässä on 0. tai 1-5 se, että kuinka helppo se tai vaikea tehtävä on ollut. No helpoin on ollut, niin kuin huomattiin, siitä opin uutta kohdastakin. Eli siellä ei monta ruksia ollut, niin sivujen julkaisu ja tehtävän palautus. Sitten muita tuommoisia kohtuullisen helppoja on ollut validointi, XHTML:n peruselementit ja no CSS:n perusominaisuudet, mitkä on ihan hyvä, että ne on taustalla. Periaatteessa pitäisi julkaiseminen kurssin perusteella pohjavaatimuksena ollakin tälle kurssille. No sitten tuommoisia keskikolmosen eli suurin piirtein ei hullu vaikea, mutta ei mikään helppokaan ollut lomake-elementit ja nuo entiteetit. Entiteeteillä on yllättävänkin pieni tuo vaikeusnumero, vaikka niistä oli tosi moni silti oppinut uutta. Ehkä se oli sillä, että oppi uutta, mutta asian oppi tosi nopeasti, että kun jostakin vain löysi, että mikä entiteetti on mikäkin koodi. No sitten taulukot, tuommoinen keskiarvo. Ei hullu vaikea, ei hullu helppokaan, mutta täältäkin huomataan se, että tuo asemointi on ylivoimaisesti vaikea juttu tuossa ensimmäisessä viikkotehtävässä, eli 4,5. Melkein kaikki on ollut sitä mieltä, että se oli hankalaa, siihen sitä aikaa meni. No mitä tuli vapaita kommentteja? Suurin osa oli sitä mieltä, että tehtävä oli aika hyvä, että asioita tuli kerrottua ja paljon oppi uutta. Tuossa on muutamia kysymyksiä tuosta 1x1 pikselin käytöstä, mihin sitä käytetään hyväksi. Se tulee tuossa kohta näytän sen tai kerron, mikä sen idea on. CSS aika moni oli sitä mieltä, että vielä tarvitsisi lisää harjoitusta. Se on ihan fiksua itselle sitä harjoitusta ottaa. Tässä vielä. Täällä joku kysyy, että olisiko saanut käyttää pikselimittoja. No ei periaatteessa saa käyttää muuta kuin silloin, kun se on selkeästi, että nyt se pikseli on tuossa semmoinen tarvittava elementti. Vaikkapa jos joku kuvaa siellä, niin se on pakko antaa silloin pikselinä, mutta aina EM:llä tai prosenteilla silloin, kun se on vain mahdollista. No joku oli sitä mieltä, että joutui palauttamaan tuommoisen taso ykkösen, kun aika ei riittänyt muihin tasoihin. Se on varmasti ihan tosi, että jollakin viikolla se on paljon muuta tekemistä, niin ei välttämättä riitä sitä 5 tuntia viikkotehtävää. Reunojen taustakuvat, aiheutti harmaita hiuksia. No se oli kans ehkä sitä vaikeinta, se taustakuva taustakuvan asemointi ja sitten saadaan niiden lohkojen taustavärit jatkumaan sinne alas asti. Huomosta palautetta ensimmäisestä tehtävästä. No, ennen kuin mennään noihin mallivastauksiin, niin käydään ehkä tästä nämä muut kohdat ensin läpi. Eli se kysymys, että mitä tuo hyppylinkki, mihin sitä tarvitaan ja minkä takia se oli tuommoinen 1x1 pikseli läpinäkyvä kuva. Tuossa on lisätietolinkki, missä kerrotaan tuosta navigoinnin skippaamisesta. Tarvitaan siis siihen, että jos ihminen tulee siihen tämmöisellä ruudunlukijaselaimella, niin ruudunlukija alkaa lukemaan sitä koodia tai sitä sivun XHTML-koodia ylhäältä alaspäin. Ja jos siellä on ensin paljon vaikkapa jotakin ylätunnistetta, missä on ehkä mainosta, tai sitten siellä on navigoinnit heti ensimmäisenä, niin siinä mennään aika pitkään, niin kuin se selaaja tavallaan kuulee sitä sivun sisältöä, jos se haluaa mennä siihen sivun sisältöön. Me, jotka näemme ne sivut, niin vähän nopeasti se navigointi, me huomataan, että se on tuossa ja sekunnin säväsuisessa ne silmät on sisällössä. Mutta se, joka vain kuuntelee sitä ruudunlukijaa, niin se joutuu aina auttamaan, kun se lukija lukee ne kaikki navigoinnit, ylätunnisteet siitä läpi. Mutta silloin, kun siellä on sitten alussa linkki, eli ensimmäisenä sivulla kerrotaan, että ruudunlukija sanoo suurin piirtein, että linkki, ja sitten se sanoo sen kohteen sisältö, ID vaikka sisältö, niin silloin tämä, joka ruudunlukijalla sellainen, se voi napsauttaa sitä linkkiä, ja seuraavan kerran se ruudunlukija alkaa lukemaan suoraan sisältöä. No, 1x1 transparent, läpinäkyvä kuva sen takia, että se ei turhaa häiritte sitä sivun sisältöä, ettei meillä siellä ylimmäisenä lue siinä sivulla, että sisältöön. Sehän vaikuttaisi vähän tyhmältä, kun se sisältö on siinä ehkä 5 senttiä alempana. Siinä ei voi käyttää vaikkapa laittaa jotakin elementtiä, minkä sitten CSS laittaisi display none, eli ainakaan kaikki ruudunlukijat ei lue semmoista display none, eli ne hyppää myös sen suoraan yli, jättävät lukematta. Ja samaan, jos siihen käyttäisi attribuuttia, että se olisi hidden elementti, niin sama on siinäkin, että kaikki ruudunlukijat ei sitä hidden elementtiä turhaa lukisi, vaan ne hyppäisi niistä yli. Eli tuo kuva on semmoinen varma ratkaisu, kuva ja siinä linkki, että silloin se ruudunlukija siihen pysähtyy. No, aika monissa niitä pienempiä virheitä, mitä oli tehtävissä, niin on tuo, että lomakkeista unohtu oletusarvot pois. Eli ei ollut laitettu vaikkapa tuohon vuosiluokalle, että niistä aina joku pitäisi olla valittuna. Etenkin jos teillä on tämmöinen radioputto, niin, tai radiovalinta tuossa, niin joku sieltä oletukseksi, ettei sieltä pääse palauttamaan semmoista, missä ei ole yhtään. Ja sitten jos on noita vaikkapa kenttä, missä on näitä checkboxeja, niin niihinkin ihan hyvin voi laittaa se oletusvalinnan jonkun, jos se oletuksena on päällä. Eli ylipäätään semmoinen sääntö, että aina silloin, kun on järkevää, että siihen voi jonkun laittaa nimeä, ei kannata kirjoittaa se, teillä on huono arvio. Mutta sekin, jos on semmoinen, että voi nimettömänä palauttaa, niin siihenkin voisi silloin kirjoittaa ehkä jonkun tyyliin valmiiksi siihen nimetön tai jotakin. Mutta aina kun on mahdollista, niin laittakaa siihen oletusarvo. No, toinen juttu, mikä on tärkeää, on yhdistää nuo label ja input. Eli että minun ei tarvitse tässä, jos on vaikka tärisevä käsi, niin ettei tarvitse osua tuohon pikkuriikkeeseen radioputtoon, niin vaikka minä voin painaa tätä otsikon nimeä, että se valitsee sillä tuon elementin. Ja mikä tuossa oli se idea, oli se, että kun me kerrotaan täällä input, sille sanotaan joku ID, vaikkapa kakkoset, niin sitten tälle labelille sanotaan for kakkoset. Ja tämä on siis se, mikä tekee tuo yhdistämisen. Että kun painan tämmöistä labelia, minkä nimi on kakkoset, niin se osaa tietää, että nyt tuota, sille on tarkoitus valita tuo samannimisellä ID:llä oleva kohta. No tuo Hoover-efekti oli jäänyt aika monelta tekemättä. Eli tännehän oli tarkoitus tehdä tänne ylävalikkoon, että silloin kun hiiren kursori on siinä päällä, niin muuttuisi vähän erinäköiseksi tuo linkki. Mites tuo toteutetaan? Tuossa. Eli ensin on kerrottu lohko, että nyt onhan navigointiluokassa siellä järjestämätön lista, sen lista-alkio, ja jos siinä on linkki, niin sille tuo Hoover-efekti, mikä tarkoittaa siis se, että kun viehän hiiri siihen päälle, niin mitä silloin tapahtuu. Ja vaihdetaan backgroundin, eli taustan väri eriksi, ja taustan väri vaihdetaan siis samaksi, kun näissä normaalisti on fontin väri, ja sitten fontin väri taas laitetaan tähän normaaleiden taustaväriksi. Ei tuon kummempi, ehkä moni ei ollut sitä välttämättä edes huomannut, että semmoinen piti siihen tehdä, luki kyllä ohjeessa. No, taustakuvan toistaminen, se oli useasti hankala juttu, tämmöistä tuonne vitostasolta. Eli idea siinä, että jos tämä oikea palkki tässä olisi vaikka paljonkin lyhempi, niin ettei tämä katkeaisi, niin kuin kolmostasolla katkeaa tämä taustaväri, miten se saataisiin jatkumaan tuonne loppuun saakka. No siihen oli, silloin piin luentoa, oli moniakin kikkoja, että miten niitä pystyi jatkamaan. Ei ollut semmoista yhtä kikkaa, tämä on helppo ja toimii kaikkialla. Semmoista ei jokaista ollut, mutta piti käyttää jotakin muista. Ja tässä esimerkissä nyt on käytetty tätä, eli lisätään paddingia niin paljon, että se varmasti menee, vaikka jos kuinka iso sellainen, niin riittää sen reunan yli. Ja marginaali laitetaan samaa määrä, mutta negatiivista, jolloin ne tavallaan kumoaa toisensa ja se väri jatkuu. Tuo on yksi semmoinen kikka, mikä toimii ainakin näissä kaikissa uusissa selaimissa, että Firefox 2 Opera 9 IE7. Tämäkin käy kohtuullisen käteväkin tähän. Siihen voisi, tässä kun on vain 2 saraketta, niin tuo onnistus helpomminkin. Eli 3 sarakkeen vaihtoehdossa silloin se on tosi hankala jatkaa, mutta tässä nyt kun meillä on 2, niin me voitaisiin tehdä sillä, että tehtäisiin tämä tausta, missä on nyt tuo, kun tuo nyt tuommoinen vaalean ruskea väri. Se olisi oma lohko, mikä peittäisi myös tämän varsinaisen kysymyslomakkeen, ja sen taustaväri olisi tämä kyseinen väri. Sitten me laitettaisiin floatilla vasemmalle tämä päälohko tässä, ja sille oma taustaväri, jolloin tavallaan sitten tämä oikea lohko, mille pantaisiin sama taustaväri kuin tämä koko rakenteen, niin vaikka se loppuisi aikaisemmin, niin se tavallaan sieltä alta sitten paistaisi tuo koko tämän lohkon taustaväri. Se toimii, aina kun on 2 saraketta, niin se on kohtuu helppo tehdä, mutta 3 kanssa tarvii noita kikkoja. Siinäkin on toki se, että pitää tietää silloin, että tuo navigointilohko on lyhempi kuitenkin tämä varsinainen lohko. Jos me tuota sivua, tässähän sen aina tietää, koska oli laitettu se näette sitä kuvasta, että se on pitempi, niin tuossa tehtävässä se nyt tiesi, että se pysyy aina noin. Mutta tämä, mikä on mallivastausratkaisussa, niin toimii siis useammankin sarakkeen kanssa. Eli se oli tuo taustavärin jatkuminen lohkossa. Se tuo taustakuva. Eli täällähän nyt näkyy varmasti aika huonosti, mutta se kuva piti lisätä tuommoinen liukuväri esim. Näiden näiden vaaleiden kenttien sekä vasempaan että oikeaan reunaan. Ja miten se on tehty? Eli tuon täällä esimerkkikoodissa tuo on box-niminen, tuo laatikko, niitä on siinä useampi päällekkäin, kaikki käyttää samaa CSS-luokkaa. Eli siellä on background, eli on laitettu tausta ikään kuin samalla tavalla kuin määriteltäisiin taustaväriä. Ja silloin on sitten kerrottu urli liukuleft.png, mikä on se kuvan nimi, mistä löytyy. Täytyy olla siis samassa hakemistossa kuin se itse CSS-tiedosto. Repeat Y tarkoittaa sitä, että sitä toistetaan pystysuunnassa niin kauan kuin se lohko jatkuu. Eli silloin me saadaan tämmöinen pysty niin kauan sitä pystyyn, mikä on se lohkon korkeus. Top left tarkoittaa sitä, että se alkaa tuolta vasemmasta yläkulmasta. Sen jälkeen tämä väri, mikä on annettu sen perään, tarkoittaa, että se loppuosa tästä lohkosta, sitten kun tuo kuva ei enää sitä täytä, niin täytetään se tuolla värillä. Eli koska me toistetaan sitä kuvaa vain tuossa pystysuunnassa vasemmalla, niin sitten loppu, mitä jää tilaa, niin se pannaan tuolla tietyllä värillä. Eli repeat Y, repeat X olisi, jos sitä toistettaisiin vaakasuunnassa. No nyt tietenkin se kuva ei oikein toimi se toistaminen, koska se on tehty tuo liukulef.png on tehty pystyyn, mutta tällä määrityksellä jos tarvitsisi toistaa toisessa suunnassa, niin onnistus myös. No sitten se oikean reunan kuva, sitä ei ollut Jukka, kun on tehnyt nuo mallivastaukset, niin ei ollut laittanut tuohon samaan elementtiin, vaan vaikkapa tuossa nyt kun on lista, ryhmät, niin se on tuommoinen UL-lista, niin se on sille laittanut tuon liuku right-kuvan samalla tavalla repeat Y, mutta sitten top right, eli alkaa oikeasta yläkulmasta alaspäin. Ja taas on tuo väri, sama väri, mikä jatkaa sitten tavallaan sieltä oikealta vasemmalle sen loppulohkon. Ja vastaavasti on sitten pantu, tuossa oli siis se UL, mille se oli laitettu. Sitten tässä on myös H2, eli tuo ryhmät. Meidän täytyy saada sille se sama, koska tuo UL tekee vasta tämän 4 kappaleen korkuselle sen oikean reunan. Sitten me lisätään myös se tuolle boksissa olevalle H2, niin se tekee tuon ylhäällä olevan ehkä sentin osan. Box-luokan P-elementti on sitten, joka tekee siinä tässä tämän koko boksin oikean reunan kuvan. Eli täytyy erikseen katsoa, että mitä elementtejä näissä on, ja laittaa niille se oikea reuna. Me ei siis pystytä tässä suoraan sanomaan tälle boksille, koska background on aina, että annetaan joku kuva ja sitten väri, joka täyttää lopun. Niin me ei voida sanoa oikein semmoista kuvaa, että se kerralla menisi molempiin reunoihin, vaan täytyy yksi reuna kertaansa. Se oli ehkä tuossa se hankaluus. Sitten kun nämä elementit on täällä, vaikkapa tuo lista, niin se on tavallaan tämän divin päällä. Kun me laitetaan sille listalle se oikea reuna, niin se hyppää sitten sen taustavärin päälle tuolla oikeassa reunassa. Tavallaan tässä tämä taustaväri tuossa pelkässä boksissa, niin mikä tulee tuolla perässä, niin se kyllä jatkuu tänne aivan loppuun saakka, mutta sitten sen päällä oleva elementti taas heittää siihen oikeaan reunaan sen liukuvärikuvan. Vähän siis joutui kikkailemaan. Yksi reuna olisi ollut taas helppo laittaa, olisi riittänyt, kun olisi sille boksille tehnyt, mutta jotta sai myös tuo oikean reunan, niin joutui tekemään pieniä kikkoja. No sitten niin nuo abbrev- ja akronym-elementtien ero. Nehän on molemmat käytetään lyhenteille, mutta mistä tietää sitä, että kumpaa pitäisi käyttää? Tuossa on noita, mitä oli tämä Vysivyk ja sitten XHDML ja www. Eli Vysivykkiin on käytetty tuota akronymiä ja sitten XHDMLssä ja www:ssä on tuo abbre-lyhenne. Elementti. No mikään on edes idea, että kumpaa käytetään, on se, että miten se pitää lausua tuo sana. Tai lausuttaanko se niinkä samalla tavalla kuin kirjoitetaan vai lausuttaanko kirjain kertaansa. Eli nyt jos me lausun tämän Vysivyk, niin mehän lausun sen samalla tavalla, että me luen sen tavallaan sanana. Vaikka niinkö, jos sana olisi vaikka kissa, niin me lausun sen kissa enkä K-I-S-S-A. Ja taas sitten XHTML. En me sitä yritä, minun kieli ainakaan taivu, että sen sanoisi jotenkin accent. Eli sen me lausun kirjain kerralla, XHTML, jolloin siihen käytetään tuota APR-lyhennettä. Ja samaa www:llä, ei sitäkään lausuta vain, että v, tuommoista pitkää v:tä tai jotakin muun tyyppistä. No mihin näitä taas tarvii? No onhan siis tähän titleen on pitänyt sitten kirjoittaa auki se sana. Nämä on taas sille ruudunlukijalle, kun se lukee tuota tekstielementtiä, että lomake.com on, sitten sille tulee tuo vysivyk, niin ei se tavallaan, ei se ole niin kuin ihminen, että se tietäisi, että miten vysivyk pitää lausua. Se nyt katsoo, että se on akronymi, eli silloin voi lukea sen suoraan sanana, vysivyk. Ja taas kun se tulee tänne XHTML-kohdalle, niin nyt se tietää, että pitääkin lausua kirjain kerralla. Eli tuo ero kannattaa huomata, että kumpaa käyttää, eikä läiskä se aina vain jokaiseen vaikka toisen. Tai varsinkaan ei arvo sinne, että vuorotellen kumpaakin. No sitten tuo scope-attribuutti, mikä oli myös unohtunut aika monelta sinne laittaa. Taisi olla vitostosovassa vasta, missä sitä tarvittiin. Kertoo siis sen, että kun on tämmöinen TH-solu, taulukon otsikkosolu, että kummin päin se on se otsikko, eli tarkoittaako tämä maanantai, että onko tämä nyt otsikko tälle sarakkeelle vai tälle riville sen oikealla puolella. Eli tässä, vaikka tuo maanantai, niin annetaan sille attribuutti scope ja arvo joko col tai row, eli kummalle tuo sarakeotsikko on. Ja nyt kun tuo maanantai on sille alapuolella oleville soluille, niin silloin siihen laitetaan tuo col-arvo. Tuolle minä nyt en tässä laittanut mitään arvoa tuolle tyhjälle. En sitä itse asiassa tiedä, että tarvisiko tällä laittaa mitään arvoa tuolle vasemman yläkulman solulle. Sehän tuon periaatteessa ei ole mihinkään otsikkona, että jätin siihen laittamatta. Uskon, että ei ole paha synti. No sitten taas nämä kellonaikakohdat tuossa 12.13 ja niin edespäin, niin nehän viittaa taas, että se on rivin otsikko, jolloin niissä tuo scopen arvo on row. No sitten entiteetit. Niihin etin tuossa vaikka, en muista sanoa, tai en tiedä sanoiko Jukkasille, joka on luennut, että mistä niitä saa tietää, että mikä entiteetti kohdataan mitenkin, mutta vaikkapa tuossa nopeasti googlettamalla löytyi yksi linkki, missä oli kaikki, mitä tuosta ISO 8859-1, eli tuo latin 1 merkistöstä löytyy. Ja täällä, muistaakseni kohtuu loppupuolella. Oli niitä, mitä me tuossakin paljon tarvittiin. No vaikka tuo merkki taisi olla ainakin heti ensimmäisenä ja exist ja epsilon. Eli täältä vain katsoo, että mikä on se entiteetin nimi ja kirjoittaa sen sitten sinne XHTML-koodin puolelle. Eli tässähän vinkkilohkossahan niitä tarvittiin ja miltä tuon vinkkilohkon koodi sitten näyttää, niin siellä on peräkkäin lueteltu välilyönnillä noita eri elementtejä. Sitten on tuo fx0, miten on määritelty tuo, mitä tarkoittaa tuo sub-elementti. Eli sille me ollaan saatu tuo 0 sub- eli alatunnisteeksi. Oliko tuossa muuta? Ei ollut. Muut oli kaikki vain näitä entiteettien nimiä sitten. Eli supilla saatte alatunnisteen. Siinä oli varmaan tässä seikkoja, mitä näistä palautteista ja sen, mitä nyt kerkisin katsoa läpi, jotain tehtäviä. Katsotaan vielä sitten mallivastauksia noihin muihinkin kuin näihin vain yksiin kohtiin, ainakin siihen asemointiin. Eli täällä on erikseen tehty mallivastaukset 1, 3 ja 5 tasolle. Eli tuon näköinen piti tehdä ykköstasolla, ei ollut vielä sen kummempia vaatimuksia, eli mitä muuta siinä täytyisi olla. Ja miltä tämä nyt näyttää, no ensinnäkin koodi, sinne on tehty luokkia erikseen tuo ylätunniste header, sitten tuo main-lohko, eli tavallaan se päälohko, ja sitten on erikseen footer-lohko. Ja main-lohkon sisällä on vielä sitten erikseen tuo content. Sitä ei tässä ykköstasossa välttämättä edes vielä tarvittaisi. Se on sen takia tässäkin jo, että sitten kun me tehdään siihen oikealle se toinen lohko, niin silloin tätä contenttia tarvitsee. Tässä pärjäisi pelkästään tuolla mainillakin. No, nuo jaottelut on tehty fieldsetillä. Eli että on saanut nämä ryhmittelyt. Muuten tuossa ei varmasti ole mitään ihmeellistä. Katsotaan vielä tuo CSS, eli miten se on sitten tehty. No, ensinnäkin bodylle on laitettu marginaalit sekä vasemmalta että oikealta, 30% molemmat, jolloin saadaan se tuohon keskelle tuo lomake, keskelle sivua. Header, eli tuo ylätunniste, lomake.com on nyt tuossa se. Noita vähän pienemmäksi, niin. Eli sille on annettu taustaväri, sitten on kerrottu, että header, eli tuolla ylätunnistelohkossa oleva H1, sille on sitten annettu tuo iso fontin koko, eli pantunnulla EM-llä, 3 EM ja italic, eli kursivoitu fontti. Sitten on alatunniste, eli footer-lohko. Sille annettu teksti on keskitetty. Ja oma taustaväri ja oma fontin väri. Ei mitään erikoista ole tarvittu sillekään. Main-lohko, mikä oli siis tavallaan koko tämä tuommoinen vaalean ruskea väri, jonka sisällä on sitten se content-lohko. Sitä ei siis välttämättä olisi kahta lohkoa tässä ykkösessä vielä tarvinnut. Joka tapauksessa 100% on tilaa, eli kaikki mitä bodista jää jäljelle sen jälkeen, kun se on noin 20% marginaalit käytetty. Tuossa oltiin mainissa menossa. Sitten se on position relative, tarkoittaa vielä sitä, että tuo taitaisi toimia ilman tätäkin, mutta varmistetaan, että positiointi tavallaan on se vakiopaikka. Relaati vähän tarkoittaa, että se sama positiointi, että sitä ei laiteta mitenkään absoluuttisesti, vaan se mikä sillä on se oikea paikka sen koodin, XHTML-koodin mukaisesti. No sitten content, sille on kerätty, että 100%, eli sama kaikki 100%, mitä tästä mainista löytyy. Markin auto, varmistettu, että pysyy keskellä ja omaa backgroundi. Tämä on pikkusen tässä tähän turhankin vaikeasti tehty. Tarvii siis kolmostasoa varten. No, mitä on tarvittu tälle sisällä on se, että nämä on saatu alkamaan tämä etunimen ja sukunimen tuo input-kenttä, että ne alkaa yhtä kaukaa tai samalta tasolta vasemmalta. Ei voitaisiin välilyönneillä sitä lyödä siihen, ei olisi sallittu, eikä niillä sitä aivan tarkoin samalle kohdalle saataskaan. Niin tuo on tehty sillä tavalla, että niille on tehty tämmöinen luokkako tasa, ja siellä on sitten tekstikappaleet, missä on erikseen tuo label ja input. Eli se tasa-luokka on nyt tavallaan tämä, missä on nämä molemmat, ei ole tuo nimi ja otsikko siinä, vaan etunimi, sukunimi ja sitten nämä luokat. Ja sille on annettu, että float left, clear left, eli vasemmalle puolen pitäisi liuuttaa, ja sen vasemmalle puolelle ei saa myöskään tulla muita elementtejä. 33%. Anteeksi, tämä on vielä annettu sitten, että tasa ja label, eli tämä etunimi ja sukunimi. Niille on annettu, että float left, eli vasempaan reunaan, clear left, vasemmalle puolelle ei saa tulla mitään, eli se menee molemmat vasempaan reunaan, ja leveys 33%. Eli tuo kolmas osa tästä koko kentästä tälle lopulle jää sitten se 67%. inputille on sanottu myös, että float left, eli koko ajan menee käytännössä sitten siinä järjestyksessä, missä nämä on siellä koodissa, eli ensin menee tuo eka label, sitten menee ensimmäinen input, toinen label, toinen input, ja kaikki heitetään leftillä ja ne menee siihen mukavasti allekkain, koska täällä on tämä clear left, eli se ei pääse tuonne vasemmalle puolen tulemaan. En usko, että tuossa oli muuta sen ihmeempää. Niin kuin ykköstaso onkin, niin kohtuu helposti pitää mennäkin. Kysykää heti, jos joku kohta tulee, että tulee, mikä oli ongelma. No, sitten kolmas taso. Eli mitä siellä piti tehdä, oli nyt tämä toinen lohko tehty tuohon oikealle, pikkusen monimutkaisempi tuo taulukko. Oliko se sama? Ja joo, oli monimutkaisempi taulukko. Ja lisäksi sitten nuo ylänavigointi ja linkkilista, ne piti käyttää lista-elementtiä, eli LI:tä, vaikkei sillä sitä pallukkaa näykään. Sitten piti olla se hoover-efekti, minkä tuossa näytinkin, miten tehtiin, ja sisennykset vielä kuvaan mukaisesti. No, jos katsotaan, mitä tähän nyt on uutta sitten tuohon äskeiseen verrattuna, niin täällä on samat lohkot nyt, main-lohko, mutta nyt sitä siis tarvitaankin sen takia, että sen sisällä on sitten erikseen tuo navigointilohko, mikä on se yläreunan tämä tummanruskealla taustalla oleva lohko. 800 kertaa 600 resoluutiolla ei oikein näytä olevan riittävän suuri, että näyttäisi kovin siistiltä nuo laatikoiden leveydet. No sitten on se content, minkä sisältö on periaatteessa samantyyppinen kuin oli siinä äskisessäkin. Nyt siellä on vain niitä jatkettuja soluja, millä on saatu useampi. Miten se tarkoittaa, niin jos me tarvitaan solulle kaksi riviä, niin sanotaan, että row span on 2. Ja vastaavasti, jos me tarvittaisiin 2 saraketta tietylle solulle, niin sitten olisi call span ja arvo siihen perään. Eli muutenhan nuo meni, tuolla on tuo call span esimerkki, muutenhan tuo on ihan peruslomakkeen tekemistä. Ja sitten tuossa on tuo, eli content-lohko alkaa. Ja loppuu tässä, ja samaan sen main-lohkon sisällä on vielä tämä diff-right, mikä on sitten tämä oranssiko tuo vai vaaleanruskea, mikä tausta nyt onkin. Joka tapauksessa tämä koko oikea lohko on myös sen main-lohkon sisällä. Jos tuolla Firebookilla tuosta katsoo, niin näkee vähän paremmin. Vielä jos näytössä riittäisi koko. Eli body, aukaistaanpa sitä. Nyt tuo main-lohko huomaa tuolla sinisellä ympäristöllä, että mitä kaikkea siihen on. Nyt näkö on vielä enemmänkin, olisi mahtunut tuohon meihin, niin mitä siihen on käytetty. Sen sisällä sitten navigointi on tuo ylhäällä oleva content-lohko. Vähän huonosti värjää tuo sininen väristä ja alle, ja sitten oikea lohko on tuossa tuo oranssilla oleva. Ja sen sisällä on sitten nuo laatikot on tehty tuolla box-elementillä, mitä äsken näytinkin. Eli tässä ei nyt ollut kuin yksi semmoinen box-elementti vielä tässä kolmostasolla. Ja mitäs CSS-puolella sitten uutta? No, tuo navigointilohkoliuus, sillä on annettu 70% leveyttä. Ja nyt voi jo näyttää sitten, että vastaavasti content-lohko on 50 ja tuo right-lohko 20. Eli nämä on silloin yhtä leveitä, sekä tuo navigointilohko että yhteensä nämä content-right. Sillä on annettu paddingia molemmilta puolia, eli se tekee sen, että nuo elementit ei mene ala täältä reunasta lähtien, nuo otsikot tai linkit, mitä nyt onkin. Sitten siinä on se lista, eli nämä on UL lista ja tuo display inline on se, millä me on saatu ne listamerkit siitä pois. Eli muutetaan nuo sillä, että ne ei tule display blokkina, eli lohkotasoelementtinä allekkain, vaan display inline laittaa ne peräkkäin, muuttaa ne tekstitason elementeiksi, joka siis pannee ne vierekkäin ja poistaa listamerkin. Muuten on ihan peruskauraa nuo määritykset. Hoover-efektin näytinkin, miten oli tehty. No sitten nämä content right -lohkot. Ne on laitettu myös molemmat float left. Eli nyt vainko se sitten määräytyy niiden järjestys siellä lohkossa. Eli koska content on ennen oli kirjoitettu täällä sourcessa, ennen kuin tulee se right-lohko, niin kun ne heitetään molemmat sinne float leftillä, niin järjestys pysyy oikeana. Ja sitten niille on annettu nuo erikseen leveydet ja taustavärit. Main-lohko, clear bold, varmistus sillä, että nuo pysyy vierekkään nuo lohkot. Ja näille on tehty samat tuo tasaluokka, mitä oli äskenkin. Ja sitten on vielä tuo box, mikä on nyt tämä laatikko täällä, tai tuo vaaleampi taustaväri. Sille on annettu markin top, eli tuo yläreunan, että se ei ole aivan kiinni. Jos tuo olisi nolla, niin silloin se olisi kiinni tuossa navigointipalkissa. Padding left, se on nyt annettu pikseleinä, koska tuo nyt on semmoinen, mitä on vähän hankala antaa millään muullakaan, koska lohko saattaa mennä tosi kapeaksi, ja jos haluttaisiin vakiomäärä, niin siihen voi niitä pikseleitä käyttää. Ja täällä pitäisi olla myös se, täällä nyt ei ole tarvinnut, ne saakin olla allekkain sinne list-itemit, eli ei tarvitse sitä display inlinea, mutta se listamerkki piti saada pois, ja sehän saadaan tuolla list-tyle-type ja siihen nan, eli ei minkäänlaista merkkiä siihen eteen, niin näyttää tekstikappaleita, vaikka onkin lista. Tuossa kai varmaan muuta sen kummallisempaa. No sitten vielä vitostaso. Se onkin tuossa tuo lähdekoodi, eli suurin piirtein samalta näyttää erikseen header-lohko, ylätunniste, sitten tuo main, sen sisällä navigointi, content eli sisältö ja sitten tämä right, oikea boksi. Ja sen sisällä nyt ei tarvitse tehdä omaa tyyliä noille eri laatikoille, vaan niihin voi käyttää kaikkiin sitä samaa box-tyyliä, mikä oli tehty jo tuossa kolmostasollakin. Ja sen jälkeen on vielä tuo footer eli alatunniste on tehty omaan, se ei kuulu enää tähän main-lohkoon, vaan se on ihan oma lohkonsa. Eli header, footer ja main on ne kolme allekkaista lohkoa, ja sitten main-lohkon sisällä on se content ja right. Ja right-lohkon sisällä vielä niitä bokseja. Ja täällä mitä oli, no näitä oli käytetty, täällä on elementtejä ja akronyymiä, ja näitä entiteettejä, niitä tuli äsken käytyäkin läpi. Plus, että täällä piti olla tämä scope-määritys. Muuten taitaa olla aika lailla samanlaista kuin siinä kolmostasollakin. Tässä on nyt pitänyt saada, piti saada jatkettua se taustaväri. Siihen oli tehty se padding 1000 em, markin miinus 1000 em, millä oli saatu tehtyä Pettin bottom ja Markin bottom, eli tuolla oli tehty se tuo värin jatkuminen. Onkos muuta eroavaisuutta? Samalla tavalla on poistettu nuo näistä bokseista ne listamerkit, listyletype, non. Ja täällä oli käytetty sitä taustakuvaa, Niin, tuo oli uusi juttu vielä, tuo vinkkeli. Tämä kuva, mikä oli, niin sitähän ei saanut laittaa siellä XHTML-puolella, vaan se piti laittaa myös CSS. Eli tuolla on tehty lisäksi tuommoinen oma lohko. Eli se on tämän boksin sisällä ja tämmöinen span-luokka tehty vinkki tuolle H2:lle. Ja sille vinkkiluokalle on sitten laitettu taustaväriksi, tai taustaksi on laitettu tuo kuva, ja loppu on sitten no repeat, eli ei toista pyöräytetään se kuva vain kerran vasempaa yläkulmaa, ja sitten, no ei ole edes kerrottu väriä, eli väri tulee sitten se, mikä siellä taustalla on. Toinen vaihtoehto olisi käyttää semmoista CSS-takia, mikä tavallaan valitsinta, mikä valittisi tämän H2-elementin ja laittaisi sen etupuolelle jotakin. Se olisi toinen vaihtoehto. Tässä on nyt se hyppylinkki tehty. Sehän oli uutta vitostasolla. Oliko siellä muuta? Scopet. Eli hyppylinkki sinne on tehty. Eli aivan ensimmäisenä, ettei se ruudunlukija turhaan tarvitse lukea sitä sivua muuta kuin tuo title. Eli täällä headerissa on P-class hyppylinkki. Siihen on tehty tuo linkki, mikä hyppää tuonne content eli sisältöön. Alkaa käytännössä hyppää nuo navigoinnit ja headerin tuosta yli ja alkaa lukemaan suoraan tuosta valinnaisaineet siitä eteenpäin. Linkki on vain suoraan tuo läpinäkyvä kuva alt-teksti pääsisältöön. Siinä ja mitä sille tuolle class-hyppylinkille on sitten tehty tuolla CSS-puolella. Sille on vain kerrottu, että border on nolla. Eli normaalistihan se line tekee, kun on joku linkki, niin sehän laittaa sen alle viivan siihen alle linkkiin. Ja sitten jos on kuva, niin siihen pyöräytettäisiin siniset reunaviivat. Nyt tällä border nollalla varmistetaan se, että sitä ei varmasti näy tuolla sitä kuvaa. Eli Firefox tekisi myös, tuolla se näyttää olevan se 1x1 pikselin kuva, mistä se hyppylinkki tulee. Eli header-lohkon vasen yläkulma. Olisiko viikkotehtävästi jotakin kysyttävää kommenttia? Jos ei, niin lähdetään sitten katsomaan tuota PHP:n debukkausmahdollisuutta. Eli meillä, miten se on täällä mahdollista, kun yliopistolla, jos teitte tuolla ATK-luokissa, on tuo Eclipse-editori, mikä sinne on asennettu, niin siinä on kohtuu hyvät nuo debukkaus- ja virheenjäljitysominaisuudet. Käyn niitä kohta tuossa läpi esimerkkiä avulla. Mutta ennen kuin te alatte Eclipseä suoraan käyttämään, niin tuolla demo ykkösessä on sieltä on linkki näihin Eclipsen alkuvalmisteluihin, jotka täytyy käydä tekemässä sinne ensin asetuksiin, jotta te saatte ne kaikki debug-mahdollisuudet toimimaan. Eli jos ette tehnyt näitä vielä demo ykkösessä, niin käykää tekemässä sillä omalla tunnuksella, niin tunnuksella omaan Eclipseenne ennen kuin alatte sille muuta tekemään. Niin täällä pitää vaihtaa tuo merkistö ja sen jälkeen määritellä vielä se, että se ymmärtää nuo XML-fileet, XML-tyyppiset fileet, että ne on XHTML ja määritellä tämmöinen PHP-serveri. Se käyttää sitä users.u.fi, mihin me palautetaan ne tehtävät. Täällä on siihen selkeät ohjeet ja on myös ohjeet, että miten luodaan tuommoinen uusi projekti, siihen uusi dokumentti ja jotakin käyttövinkkejäkin vielä tuohon ohjelmaan. Ne kannattaa käydä ensin tutustumassa läpi, jos ei ne vielä tehnyt. No, miksi meillä on hankalaa tämä debukkaus? On se, että ennen viime vuonnakin, kun oli tämä kurssi, silloin palautettiin people.cc.ju.fi-palvelimille, kun se oli vielä toiminnassa ja sieltä saatiin näkyviin ne kaikki virheet. Eli jos sillä joku syntäksivirhe tuli, niin sivu ei tullut näkyviin, vaan siihen tuli, että missing puolipiste rivillä jotakin, tämän tyyppisiä virheitä, minkä perusteella sitten pystyttiin niitä jonkun verran sieltä korjaamaan. No nyt kun meillä on users you fih, niin jostakin syystä ne on sanonut, että se on tietoturvariski näyttää näitä virheitä, eli ne on kielletty sieltä noiden kaikkien virheiden näkyminen. Ainoastaan jotakin ajonaikaisia virheitä siellä voitaisiin saada selville, vaikka jos ei saa jotakin tietokantayhteyttä tai joku taulukon, tulee joku ylivuoto tai vastaava, mutta käytännössä kaikki tärkeimmät virheet puuttuu. Jostakin sitten muualla, eli teillä on semmoinen palvelin, missä ne virheet sallitaan, niin nämä kaksi riviä, kun laitatte, eli error reporting, että parametrina e-all, niin silloin kaikki virheet olisi käytössä, ja sitten tuo iniset, display errors, sille arvoksi yksi, niin ne kaikki virheet myös näytettäisiin. Eli PHP-tiedosto alkuun tämä, niin silloin ne virheet tulee näkyviin, jos niitä ei ole siellä palvelimella erikseen estetty. Tuota vai jos jossakin muuallakin viette PHP-sivuja, kun pelkästään tällä yliopistolla voitte testata tuolla, että saako sieltä niitä virheitä näkyviin. Ja osassa voi olla sekin, ettei tarvitse näitä määrityksiä, eli tuo error all ja tuo iniset on jo oletuksena tehty tämmöisenä, eli käyttäjä ei tarvitse niitä edes muuttaa. Silloin näillä säännö vaikka pois päältä, jos haluaa. No siihen me tarvitaan tuota Eclipsen apua, eli sillä me saadaan näkyviin myös nuo syntaksivirheet. Ja lähdetään myös katsomaan, miten se Eclipse toimii. Saatte kotia tätä Eclipse-ettiä, niin miettikää semmoinen Eclipse All-in-One-paketti, missä tulee kaikki ne lisäpluginitkin, millä tuo PHP-debukkaassa pystyy tekemään. Se ihan pelkkä perus Eclipse, niin täällä on ilmeisesti joku tehnyt Javalla tämän koneen Eclipsellä, kun näyttää olevan outoja projekteja, mutta eiköhän ne tuossa saa kiinni.
Onko siinä monta plugina, mitä pitää asentaa?
Siinä on, muistaakseni kaksi on niitä, mitä piti asentaa, mikä liittyy tähän PHP-debukkaukseen. Mikään en sitä tarkemmin niin tiennyt, niistä Mäntylän Jukkasen tahtonuille ATK-tuolla laittoi sen pyynnön, että ne on ne pluginit tuolla mikroluokkien koneessa. Että sieltä, jos etsii Program Files ja Eclipse Plugins, niin sieltä näkyy, että mitä siellä on asennettu niiden nimillä. Saat kyllä selville, että mitä sulta ehkä puuttuu. No, tämä pitäisi saada alkutilanteessa, niin no nyt alkoi vähenemään. Miltä se suurin piirtein näyttää? Joo, niin mulle tämä kone, kun ei tule suoraan ne asetukset tuolta verkon kautta, niin mullakin puuttuu täältä nämä, mitä siinä alkuvalmistelussa piti tehdä, vaikka olen nyt tuolla muilla koneilla käynyt tekemässä, mutta voi. Niin, miksi saan sieltä ne suoraan? Joo. No niin, hyvä vinkki. Joo, niinpä se olisi ottaa sen maitempistä. Onko se tuolta? Eikö tuossa? No nyt näyttää paremmalta. Kiitoksia. Täällä varmasti on nyt ne kunnossakin. Ei. Siis mulla ei nyt tässäkään ole sitten. Löytyykö se? No, kyllä me sitä päästään tästä varmaan testaamaan. Katsotaan, lisätään ne ominaisuudet sitä mukaan, kun huomataan, että ei tarvi. Miksi tuolta ei löydy vain mitään tiedostoa? Sillä pitäisi kyllä olla. Uudestaan. Sovellukset. No, nyt se ei anna sitä. Jospa tämä nyt onnistus. Saanko joku sanoa, mikä tässä on vikaan? Miksi se hyväksy tuota? Pitääkö ne kuitenkin käydä sitä muuttamassa? Teillä ei pitäisi tulla samoja ongelmia, kun se profiili tulee sieltä teidän omalta koneelta, eikä varsinkaan se olisi käyttänyt tätä ohjelmaa enemmän mullakin. On tällä ohjelmalla ensimmäisiä kertoja, kun olen ennen siihen tottunut, että ne virheet saa näkyviin millä tahansa ohjelmalla. Olisiko ne nyt kuulossa? Sitten tämmöisen. Niin se ottaa ne asetukset taas pois. Joo. Hyvä pointti. Eli nyt vain kokkaan luo tähän uusi projekti. Niin, että sitä ei tarvitsisi valmista hakemistoa. Joo. Nyt sessä olen sitä aina tehnyt sen valmiin hakemista ja valinnut vain sen tähän tavallaan tämän projekt-kontentsiin, mutta se toimii työkoneella tuolla luokassa, mutta testataan voi mitä se nyt tekee. Nyt näyttää hyvältä, kun kirjoitti tuommoisen. No niin. No, nyt päästiin. Päästiin liikkeelle. No, alkuvaikeuksien jälkeen saatiin jotakin aikaiseksi, eli voi alussa joutua, kun teette ensimmäistä kertaa ne ongelmiin, mutta niin, että tässä 10 minuutissa onneksi selvisi. Eli nyt mulla on tehty uusi projekti, sen alla on sitten nuo tiedostot näkyy, mitä sattuu se samassa kansiossa olemaan, ja niin kuin tuli tässä luennolla ilmi, niin ei välttämättä olisi tarvinnut tehdä sitä kansiota, eli olisi voinut vain tehdä projektiin, ja sitten se tekisi siihen kansioon, ja voisi käydä siirtämässä tuon PHP-tiedoston sinne valmiiksi, mutta tämäkin tapa näyttää toimiva, että itse tekee sen kansion. No, mitä me täältä Eclipsestä käydään läpi. Eli ensin vaikka ne syntaksivirheet tuolta PHP-koodista. Toimii se XHTML ja CSS-säkin yhtä lailla, mutta niissä ehkä helpommin selvittäisi ilman tämmöistä erillistä editoriakin. Eli nyt jos me vaikka poistan tuosta tuon puolipisteen ekkolauseesta, niin ne virheet pitäisi tulla tänne problems-ikkunaan. Se nyt heti tulee ja johtuu siitä, että se tämä problems-ikkuna, uskoisin, että se tallentaa tai tarkistaa aina vain sen tiedoston, mikä on tavallaan sinne tallennettuna. Eli nyt kun lennosta vaihtaa, niin se ei sitä koko ajan tarkista, mutta nyt kun painan tuota save-nappia, niin silloin tänne problemsin ilmestyy se virhe, mikä tuossa on. Nyt se sitten sanoo, että syntax error kertoo, että millä rivillä. Tuo rivinumerohan ei välttämättä aina pidä paikkaansa, eli se error tulee siihen kohtaan, milloin se koodin suoritus tavallaan ei enää onnistu. No nyt se on seuraava rivi, eli se ihmettelee tässä, että miksi tulee tuo aaltosulku, kun olisi pitänyt olla puolipiste ennen sitä. No, jos sitten taas poistetaan joku muu, eli vaikka tehdään tuommoinen syntaksivirhe ja painetaan save, niin nyt se osaa vähän sanoakin. Joskus se sanoo vain, että virhe, joskus tulee tarkempi selitys. Nyt se arvaa, että, tai sanoo, että tiedoston loppu tuli yllättäen, eli siellä olisi pitänyt olla vielä joku muu merkki välissä, eli tuo sulku. Ja virheeksi, tai rivinumeroksi on tämä nyt 22. Eli tässä just huomatta, että virhe tuli vasta viimeisellä rivillä. Se meni niin kauan tuo suoritus eteenpäin. Siellä vasta huomatti, että ei kaikki ollut kunnossa. Jolloin pitäisi itse tavallaan kelata aina siitä. Se rivinumero on aina, se on joko oikea tai sitten se on muutaman liian suuri. Eli kun lähdette etsimään virhettä, niin katsokaa tuo rivinumero ja siitä sitten ylöspäin, niin sieltä se jostakin kohtaa löytyy. Mutta tämä on aina muistuttava, että aina pitää olla tallennettu se versio, että tuo problems-ikkuna siinä toimii. Mutta tuo on siis se yksi suurin apu, mitä me saadaan tällä Eclipsellä verrattuna siihen, että kirjoittaisit jollakin muulla ja aina vain siirtäisit sinne users.ju.fi-palvelimelle. Joo, sitten koodin täydennys tässä on ihan kätevää. Eli vaikka jos aloitan kirjoittamaan teikkolausetta, niin kontrolli ja välilyönti. Se ehdottaa, että mitä elementtejä tuolla alkuisia olisi olemassa. No nyt niitä ei olekaan kuin tuo eko. Lisäksi täällä on tämmöinen pikakomento, että kun kirjoittaa eko, niin se silloin täydentää tuon eko-komennon, eli laittaa sinne valmiina sulut ja heittomerkkeihin. Mutta jos kirjoitan siihen vaikka vain vähemmän, niin pelkän e ja painan sen kontrolli- ja välilyönti, niin silloin se tarjoaa kaikki, mitkä alkaa e:llä. Jos en muista niin niitä nimiä, että mitä se haluaa, niin tämä on silloin kätevä sekata. Se ehkä muistuu mieleen, kun lukee sitten, että mitä vaihtoehtoja täällä on. Tuo myös sama juttu toimii muuallakin kuin PHP:ssä, eli XHTML:ssä ja CSS:ssä. No, sitten se varsinainen debukkaus. Siihen me tarvitaan breakpointteja. Miten niitä asetetaan, niin painetaan oikealla hiirennapilla sitä rivinumeroa, mihin halutaan se breakpointti, ja sitten sieltä toggle breakpoints. Ja nyt kun meillä on breakpointti, niin voihan sitten varsinaisesti debugata tätä koodia, eli katsoa, miten se kierros kierrokselta menee ja mitä tulostuu. Ja sen saa, kun painaa jossakin tuolla hiiren oikeata näppäintä, ja sen alta debug s ja php script. Tähän nyt täytyy olla juuri sitten laitettuna sinne asetuksiin se users.u.fi, eli se käyttää sitä. Eli jossakin oikeata debug s ja täältä php script. Sitten vielä kysyy, että vaihdetaanko tätä ikkunaa, eli se menee isompaan ikkunaan se debukkaus, se kannattaa vaihtaa. Päästään tähän debug-näkymään. No, tässä ensinnäkin se on nyt ajanut sen tähän breakpointiin saakka. Tässä debug-ikkunassa näkyy se, että mitä XHTML-koodia on siihen mennessä tullut, mitä se on tavallaan tulostanut. Browser ikkunassa näkyy, että miltä se sivu näyttää todellisuudessa, mitä siellä olisi nyt tähän mennessä tullut. Variables-ikkuna näyttää lennossa noiden kaikkien muuttujien arvon paljon kuin on tällä hetkellä. Nyt siellä olisi näitä omia asetuttuja taulukkoja i. Kertoo myös sen arvoja sitten, että mikä on se arvon tyyppi. No sitten kun mä ajetaan koodia eteenpäin, niin F6. Täällä on muitakin vaihtoehtoja sitä, miten sitä voi jatkaa eteenpäin, mutta F6 on se, millä tuota saa ajaa rivikertaansa. Ja täällä koko ajan päivittyy sekä muuttujat tuo, että minkälaista XHTML-koodia tulee ja miltä se näyttää sivulla. Eli tuossa ääkirjaimia ei näytä osaa, vaan tuo suoraan näyttää. No, sitten kun haluaa tuon lopettaa, niin tuo punainen neliöinti terminate-näppäin. Tässä on nyt se, mikä on huono puoli vielä tässä, että mihin me ei päästä tällä Eclipsellä, on se, että tämä debukkaus toimii yhdessä tiedostossa tavallaan vain kertaansa. Jos meillä on lomake, missä me sitten painetaan sitä lähetä-näppäintä, niin tämä ei tavallaan osaa siirtyä sinne käsittelijään ja alkaa debukkaamaan, että mitä siellä sitten tapahtuu, vaan yksi tiedosto kertaansa. Ei ole ainakaan Mäntylän kanssa vielä keksitty, että miten se saataisiin tämmöinen useamman tiedosto yhtä aikaa, että se hyppäisi seuraavaan ja alkaisi debukkaamaan silloin sitä. Jos joku tietää siihen hyvän konstin, niin kannattaa ihmeessä kertoa tai laittaa meille mailia, niin pannaan vaikka sitten tiedoksi koko porukalle. No, tästä ikkunasta, oliko tuossa muuta? Debug browser variables, ei ollut tuossa muuta, eli sitten päänäyttöön takaisin. Täällä oikeassa yläkulmassa on tuo pikkuinen tai pari väkästä, niin siellä on tuo PHP, niin sillä pääsee tähän pääikkunaan takaisin. No, sitten yksi vielä, mikä tässä on kätevää, niin aina ei tarvi mennä katsomaan sinne web-selaimella välttämättä, että miltä se todellisuus näyttää. Tässä on myös sisäinen selain, ja sitä päästään katsomaan sen näkymää. Taas oikea hiirennappi, run s, ja sitten valitaan tuo PHP web page. Ja nyt se kysyy vielä, että onko tuo se oikea sijainti. Tässähän se nyt ei ole, eli se on tuo luento 4 ja sieltä testi.php, koska minä sen tuonne laittanut. Eli se aukaisee tähän sisäiseen selaimeen, näkee vielä nopeammin, että miltä se sivutodellisuudessa näyttää. Toki en tiedä, että minkälainen tämä sisäinen selain, millä idealla se on tehty, mutta tietenkin kannattaakin Firefoxilla katsoa sitten, että näyttääkö se, onko se validia esimerkiksi, mutta tässäkin näkyy nopeasti, että mikä on se lopputulos. Siinä on ehkä nuo tärkeimmät, miten Eclipseä pystyy käyttämään avuksi PHP:ssä. Meillä on itse siis käyttänyt tuote-editoria tosi vähän, en tiedä, kun mä uskoisin, että nämä on ne tärkeimmät. Jos joku on käyttänyt enemmän, niin onko joku semmoinen ominaisuus, mikä tästä olisi vielä hyvä kertoa? Onko sulla, joka osaa minua neuvoa muutenkin, niin onko, jäikö jotakin sanomatta? Joo, eli noilla minusta pääsee hyvin liikkeelle. Ainoa tosiaan ongelma on vielä se, että sitten kun meillä on usea tiedosto, mikä tulee siinä lomakkeen käsittelyssä, niin täytyy tavallaan erikseen sitä käsittelijätiedostoa, tai ei osaa hypätä tiedostosta toiseen. Jos käsittelijä on samassa, niin silloinhan sekin toimii. Mutta jos ei muuta, niin ei muuta kuin näiden parin luonnon perusteella pitäisi demot onnistua ja viikkotehtävät. Siellä pääsette itse koodaamaan, miltä se PHP todellisuudessa sitten tuntuu kirjoittaa. Jatketaan ensi viikon maanantaina ja demoissa jo ennen sitä.